Aici e Europa Liberă, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Eu sunt Elena Cioina. Discutăm Dincolo de Știri.
Cu mine Nicolae Negru.
Și cu mine Igor Moțan.
Iar această discuție este înregistrată joi 25 iulie la prânz. Pentru orice evoluție urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. Președintele american Joe Biden s-a retras din cursa electorală pentru un al doilea mandat la Casa Albă, inclusiv la îndemnul politicienilor din propriul partid. În Republica Moldova, reacțiile conducerii și a politicienilor față de acest eveniment major au fost anemice. Alegătorii care vor accepta mită de la politicieni sau organizații criminale riscă amenzi usturătoare și chiar închisoare. Guvernarea este acuzată de partidele de opoziție, mai ales proruse, de folosirea resursei administrative pentru promovarea referendumului pro-Uniunea Europeană. Retragerea lui Joe Biden, președinte al Statelor Unite ale Americii, din cursa electorală pentru un nou mandat la Casa Albă, a stârnit rumori în întreaga lume, mai puțin la Chișinău, unde reacțiile publice din partea politicienilor s-au lăsat așteptate. Liderii politici, șefi de stat și de guvern din Uniunea Europeană au reacționat aproape imediat la decizia luată de actualul președinte american, susținându-i poziția. La Chișinău, conducerea nu a avut vreo reacție publică legată de acest eveniment major, iar unii politicieni au comentat doar după ce au fost întrebați de Europa Liberă ce cred despre această retragere. De altfel, Joe Biden este singurul președinte american care a vizitat Republica Moldova în anii săi de independență. Vizita sa a avut loc în primăvara lui 2011, pe vremea când era vicepreședinte al Statelor Unite în administrația lui Barack Obama. Igor, de ce e atât de anemică reacția Chișinăului față de decizia lui Joe Biden de a se retrage din cursa pentru prezidențiale din SUA? Ce îi determină pe politicienii de la Chișinău să fie atât de rezervați, dar și alții care au fost susținuți în perioada în care au fost la guvernare prin proiecte oferite de către sau finanțate de către Statele Unite?
Simțul realității, potențialul Republicii Moldova în raport cu potențialul Statelor Unite impune un fel de atitudine foarte, foarte precaută față de evenimentele politice din Statele Unite. Mai cu seamă că este vorba despre un eveniment care, în primul rând, ține de Partidul Democrat. Înțelegem foarte bine care este sistemul electoral din Statele Unite, cum au loc nominalizările. Președintele Biden a fost nominalizat de către Partidul Democrat, dar iată, după dezbaterile care au avut loc cu concurentul principal, cu domnul Trump, Joe Biden a fost supus unor presiuni din partea atât a colegilor din partid și din special din partea susținătorilor care susțin financiar campania Partidului Democrat. Și cred că atât autoritățile cât și politicienii din Republica Moldova au avut o reacție adecvată, care e rostul ca în Republica Moldova, care are cu totul altul sistem electoral, pentru că știm că Marea Britanie și Statele Unite au un sistem bipartit care are o istorie de aproape 200 de ani, iar noi, Republica Moldova, cu o democrație imitativă de împrumut din Europa, din Statele Unite, să venim să ne dăm cu părere. Eu cred că mai degrabă autoritățile și politicienii din Republica Moldova au reacționat adecvat, așa cum le stă bine unor politicieni dintr-un stat cu un potențial economic, politic, pe arena internațională foarte, foarte modest. Sigur că noi toți suntem interesați și înțelegem ca și cetățeni că de alegerile în Statele Unite depinde foarte mult și în cazul dat depinde, va fi America în continuare un lider mondial în promovarea valorilor democratice, progresului tehnico-științific, inovațional, tehnologic, sau America va prefera să revină la politica oarecum tradițională a izolaționismului și doar atunci când izbucnesc în lume anumite războaie, evenimente neplăcute, America lasă la o parte izolaționismul și se implică așa cum am fost în timpul primului război mondial, după scufundarea vasului lui Zitania. America a intrat în primul război mondial în aprilie 1917 și implicarea Americii a fost fundamentală pentru terminarea războiului mondial și după care au venit și cele 14 teze ale președintelui Wilson referitoare la dreptul popoarelor la autodeterminare, care a influențat soarta națiunilor mici din Europa. Deci, iată cum influențează istoria intervenția forțată a Statelor Unite. Alt exemplu foarte important, blocul comunist a început să extindă prin așa zisele alegeri în democrațiile populare și America a devenit pilonul principal în baza căruia s-a constituit NATO ca răspuns la expansia sovietică în Europa și iată de atunci vedem cât de important este rolul Americii, plus rolul Americii în dezvoltarea tehnico-științifică este unul pe care nu-l putem compara cu nicio altă țară. Dacă ne referim, de exemplu, la dezvoltarea științei fundamentale, dacă ne uităm la numărul de laureați a Premiului Nobel, America este pe primul loc, depășind oricare națiune. Dacă punem toate aceste lucruri împreună, sigur că ideea ar fi că trebuie să reacționăm. Dar cum să reacționăm când potențialul nostru este foarte modest? Și sigur că ai menționat, Elena, vizita lui Joe Biden aici la Chișinău și această vizită cred că îi face pe politicienii din Moldova să fie foarte, foarte precauți, pentru că Joe Biden a venit la Chișinău pe 11 martie 2011 să vadă cu proprii ochi ceea ce se numea istoria de succes, după care a urmat furtul bancar și ne-am făcut de rușine ca națiune. Și ne amintim de pe scara avionului, Joe Biden a avut un mesaj pentru moldoveni: wait me back, așteptați-mă înapoi în Moldova să văd rezultatele acestei istorii de succes, care a fost de fapt o catastrofă pentru Republica Moldova. Așa că înțelegem de ce atât autoritățile cât și politicienii, inclusiv cei care atunci au fost de prim rang și l-au întâmpinat pe Joe Biden, acum au atitudine așa foarte, foarte modeste.
Nicolae, ce înseamnă această retragere a lui Joe Biden pentru Republica Moldova? Ce preocupări ar trebui să aibă Chișinăul în urma acestui eveniment, având în vedere că noua candidată a democrațiilor americane nu este cel puțin la fel de popular cum este contracandidatul său, Trump?
Eu, de exemplu, nu prea înțeleg de ce nu au reacționat politicienii noștri, fiindcă asta nu înseamnă implicare în afacerile interne ale Statelor Unite. E o apreciere a gestului pe care l-a făcut Joe Biden și este un gest, putem să-i spunem, istoric, chiar în istoria Statelor Unite din 1968 nu s-a mai întâmplat așa ceva. Pe de altă parte, este și un indiciu sau este o demonstrație a democrației, a modului cum funcționează și dintr-o dată îți apare dorința aceasta să compare cum se întâmplă lucrurile în alte părți. Vedem că unii în Rusia, de exemplu, se cramponează la putere și nu pot să-l miști cu nimic. Aici Biden a făcut un pas înapoi, influențat de camarazii săi de partid, de sondajele care erau publicate, dar și de anumiți oameni de cultură. Totul asta vorbește despre un sistem politic sănătos, funcțional, care nu admite uzurparea puterii, care nu admite tirania, dictatura, chiar dacă privind de la o parte sau superficial s-ar părea că sistemul din Rusia e totuși mai bun acolo, totul este stabil, funcționează de un sfert de veac, e ordine și disciplină, cum zic oamenii și oamenilor noștri le place ordinea și disciplina. Și desigur când văd că cineva l-a determinat pe Biden să renunțe, să se retragă din cursa prezidențială, desigur zic, păi, și ăsta e sistem. Decizia i-a părsănut totuși lui Joe Biden. Asta vorbește și despre nivelul lui, despre responsabilitatea pe care o poartă și a și spus-o de altfel în discursul său din miercuri seara, că Statele Unite se află într-un punct de inflexiune, într-un punct din care poate determina viitorul Statelor Unite și în general al lumii pe zeci de ani înainte. Deci e un moment foarte important, critic, și el a trebuit să ia această decizie. Toată lumea a salutat și eu cred că putea să salute și politicienii noștri. I-am văzut pe politicienii socialiști sau ăștia care sunt proruși, așa, că nu se implică în afacerile interne, ca și cum asta ar însemna implicare în afacerile interne. E ridicol să spui când cineva de la noi spune că el nu se implică în afacerile interne ale Statelor Unite, dar sunt lucruri care într-un fel arată că nu există destul perspicacitate sau cineva e concentrat numai asupra propriei farfurii și nu se uite ce se mai întâmplă și în lume, mai ales într-o parte a lumii care, într-adevăr, cum spunea Igor, poate să influențeze sorțele lumii. Și uitați-vă ce se întâmplă. Europa, de altfel, toată a reacționat, fiindcă, de exemplu, venirea lui Trump schimbă general paradigma relațiilor. Acest izolaționism nu este bun nici pentru noi, pentru regiunea noastră, pentru Ucraina. Adică nu poți să taci în momentele respective. Și apropo, una din prioritățile lui Biden pe 6 luni cât îi rămâne să stea la cârma Statelor Unite este și războiul din Ucraina, adică să ajute să-l oprească pe Putin să ocupe Ucraina. Am putea zice că e vorba de infantilism politic din partea politicienilor noștri și de, cum să zic, de o teamă de a se pronunța, de a se implica, de a arăta că este politician, fiindcă acum toți politicienii din lume sunt legați unii cu alții. Și chiar Republica Moldova într-un moment este importantă, fiindcă dacă ar fi Dodon sau alt partid la guvernare, avea să existe o problemă mare pentru Ucraina și în general pentru Europa. Era ca un cuțit în spatele Ucrainei, complica lucrurile. De ce? Asta trebuie să încurajăm pe politicieni, să fie mai deschiși, să vadă tot ce se întâmplă și în Europa și în lume, nu să se concentreze, să zicem, pe propria postată, acolo, pe propria toloacă, fiindcă acolo nu o să descopere mare lucru.
Pentru a opri corupția electorală, Parlamentul a decis ca alegătorii care își vor vinde votul pentru hrișcă, de exemplu, bani, bunuri, ori servicii oferite de candidați electorali sau organizații criminale să fie penalizați cu amenzi usturătoare sau chiar cu închisoare. De exemplu, pentru acceptarea pomenilor electorale se vor da amenzi între 25 și 37 de mii de lei, iar pentru mită, în proporții deosebite mari, alegătorii riscă să facă închisoare. Fenomenul afectează grav democrația, credibilitatea procesului electoral, dar și viitorul statului nostru, a declarat ministra Justiției Veronica Mihailov-Moraru. Documentul a fost votat în primă lectură și urmează să fie supus votului în lectură finală. Prevederile au fost incluse în codul contravențional și vor avea un articol dedicat privind coruperea electorală pasivă. Astfel, alegătorii nu au voie să accepte de la candidați electorali bani, bunuri, produse alimentare, ori alcoolice, produse din tutun, servicii sau alte foloase. Nicolae, această inițiativă legislativă are un scop și un destinatar anume sau vizează toate partidele, organizațiile, toți candidații care vor dori să se lanseze în curse electorale?
Din punctul meu de vedere, asta demonstrează sau indică într-un fel o oarecare disperare a guvernării, fiindcă e greu să prinzi aceste momente când a luat cineva ceva și dacă a luat, să zicem, o bătrânică acolo, un pachet de hrișcă, să o condamni sau să o duci la închisoare sau să o amendezi, mi se pare că nu e o abordare tocmai reușită, dar eu înțeleg că guvernarea încearcă în contextul acestui război hibrid să ajusteze cumva legislația. Zice, dacă nu reușim să-i prindem pe cei care dau mită sau nu reușim să-i prindem pe cei care au format această rețea a alegătorilor care votează la comandă sau nu pot opri acest flux de bani ilegali ce vine dinspre Rusia. V-au zis că hai să-i mai descurajăm pe cetățeni să ia mită sau să ia cadouri electorale. Mi se pare că instituțiile statului își iau obligații, funcții pe care nu o să le poată îndeplini sau care o să ceară un efort foarte mare din partea justiției, din partea poliției, din partea CNA, SIS-ului și așa mai departe. Mi se pare că se pornește pe o cale greșită. Desigur că asta este legat cu partidele lui Șor, asta este legat cu această campanie sau, să zicem, acest război hibrid sau această încercare a Rusiei de a destabiliza Republica Moldova. Eu un efort pe viață și pe moarte din partea Rusiei, dar nu știu dacă guvernarea merge în cazul ăsta pe drumul drept. Mi se pare că se risipește forțele într-o direcție care nu poate să dea multe rezultate.
Igor, cât de viabilă sau eficientă poate fi această lege dacă va intra în vigoare și ar exista și alte modalități de a penaliza alegătorii corupți?
La prima vedere, această lege mie mi s-a părut absurdă. A trebuit să recitesc și hotărârea guvernului, argumentele în dezbatere față de acest proiect de lege și am ajuns la concluzia că guvernul, deși a dat un aviz pozitiv, arătat oarecum neconvins de propunerea Parlamentului. Dar există un element foarte important care nu transpare din acest proiect de lege. Ceea ce îmi pare foarte interesant în acest proiect, dar el nu este dezvoltat, oamenii nu cred că îl înțeleg. Noi vedem că rețeaua lui Șor lucrează prin intermediari. Noi vedem intermediari care iau bani de la Șor, oarecum, de la Crăuș și așa mai departe, și în mod spectaculos citim că organele de drept au făcut anumite percheziții la anumite persoane și au găsit milioane de lei. Iată dacă această lege vizează acești intermediari care au luat bani de la Șor și față de ei se aplică astfel de pedepse despre care citim, atunci eu aș înțelege, dar lucrul ăsta nu este explicit și trebuie să ajungem pe căi oarecum nu tocmai directe la aceste persoane și legea, dacă va fi adoptată, va fi să descurajeze acești intermediari care, primind banii de la Șor, mai departe îi distribuie la cetățeni. Eu am certitudinea că dacă se adoptă o astfel de lege, ea va fi contestată la Curtea Constituțională și Curtea Constituțională în perioada pandemică, atunci când guvernul și Parlamentul a introdus pedepse foarte aspre, de aproape 1000 de euro pentru încălcarea regulilor de ieșire în spațiu public a cetățenilor. Deci Curtea Constituțională a spus, domnule, de ce puniți așa amenzi? Oamenii nu au capacitatea să achite astfel de amenzi de câte 1000 de dolari și așa mai departe. Și, în primul rând, Curtea a spus că este neconstituțional. Pedepsirea trebuie să fie proporțională cu încălcarea. Ea nu poate fi arbitrară. Și Nicolae are dreptate atunci când spune că o bătrânică care ia un pachet de hrișcă să fie amendată cu aproape 1000 de euro, chiar mai mult, este o aberație. Și acest lucru mai degrabă aduce prejudicii imaginii autorilor acestui proiect de lege. Trebuie combătută corupția și în argumentarea guvernului se spune foarte clar. La un act de corupție participă două părți. Cel care corupe activ și cel care se lasă corupt pasiv. Și noi am văzut cum se poate lupta eficient împotriva coruperii, pentru că noi de la Votez pentru Orez, formula care era populară în primii ani de independență, acest gen de corupere alegătorilor e ușor de depistat, îi înregistrăm pe cei care distribuie. Oamenii sărmani am văzut că, da, se bucură că le fac un cadou, am văzut și măsura de răspuns. Votați așa cum vă duce mintea și așa mai departe. După care a venit un alt nivel de corupere a alegătorilor prin servicii foarte speciale de amuzament. Când politicienii angajează stele de prima mărime și oamenii veneau la aceste concerte care era de fapt corupție și aici am văzut cum au reacționat autoritățile. Au interzis concertele electorale, au interzis și implicarea străinilor în campania electorală. După care a venit următorul nivel, mult mai sofisticat, cu așa zisele proiecte sociale pe care le promovează Șor acum. Și eu mă gândeam la început că această lege e îndreptată împotriva eventual și a primarilor, de exemplu, care semnau contracte cu oameni dubioși din Israel sau din Rusia pentru proiecte sociale în localitățile lor, în schimbul la ce? Eu credeam că astfel de acțiuni de corupere foarte, foarte ingenioase, cu bani mulți din surse obscure, dar dacă citești proiectul, nu vezi acest lucru, el nu transpare. De aceea aici, da, sunt de acord cu Nicolae că mai degrabă acest proiect de lege trebuie regândit decât adoptat.
Mai este aici un aspect, anumite persoane iau bani, fac legătură cu alegătorii, dar aceste persoane pot fi condamnate în baza altor legi. Aici nici nu e vorba de corupție, ci e vorba de participare la crimă organizată sau chiar la anumite acțiuni de destabilizare a situației social-politice din Republica Moldova. Pentru această categorie categorie pentru cei care, de fapt, sunt angajați. Ei nu sunt, să zicem, simpli alegători, sunt angajați al lui Șor, pe față sau conspirativ. Asta e altă problemă. Dar aici, în fond, sunt vizați câți 2 milioane și ceva de cetățeni ai Republicii Moldova. E pur și simplu își asumă o sarcină care nu poate duce această guvernare. Dacă adopți o lege pe care nu o poți executa, te faci de râs, adică nu are niciun rost. Și mai cu seamă că nu poți să demonstrezi lucrul ăsta, că da, eu am luat un pachet de hrișcă și mătușa aceea poate să spună, dar eu n-am votat pentru candidatul. Adică pentru ce mă...
Votul e secret? Trebuie să demonstrezi.
Votul e secret dacă eu am participat la o schemă de votare. Asta e altceva, asta iarăși poate fi pedepsită. Deja există legi. E o lege negândită, e o lege luată în pripă.
Mai multe partide de opoziție pro-ruse, dar și unele care se declară pro-europene, acuză guvernarea că folosește resursele administrative pentru a promova referendumul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Mișcarea Alternativa Națională, condusă de primarul capitalei Ion Ceban, blocul fugarului Șor, Victorie Pobeda și mai nou Partidul Socialiștilor, cer comisiei electorale să sancționeze partidul de la guvernare PAS pentru că promovează referendumul înainte să fi început campania electorală. Socialiștii consideră că administrația publică centrală încalcă grav codul electoral pentru că ar implica funcționari publici în promovarea referendumului, deși campania, cum ziceam, nu a început. Igor Cec a fost sesizat și altă dată tot de opoziție că PAS distribuie ziare cu informații despre referendum și că folosește imagini cu președinta Maia Sandu pentru promovarea acestui referendum. Cec a spus că nu vede nimic ilegal în această acțiune din simplul motiv că citesc, oamenilor nu li se spune pentru ce să voteze, ci doar oamenii sunt informați despre avantajele aderării, ceea ce este permis de lege. Cât de plauzibile sunt argumentele actuale ale criticilor, inclusiv ale socialiștilor, privind încălcarea de către PAS și ce decizie ar putea să ia în acest caz Comisia Electorală Centrală?
Aici trebuie să pornim de la codul electoral și de la recomandările Comisiei de la Veneția, documentul adoptat încă în 2006 privind modul în care este promovat un referendum. Dacă PAS a început campania, iar campania înseamnă să îndemn cetățenii să voteze pro, atunci sigur că PAS încalcă legea, pentru că PAS, ca partid de guvernământ, are dreptul să informeze cetățenii că va avea loc un referendum. Pot vorbi că scopul lor și promisiunea electorală pe care au făcut-o atunci când au fost aleși a fost să promoveze integrarea europeană. Dacă e vorba de integrarea europeană, atunci ce care dreptate? Iar dacă PAS într-adevăr spune votați la referendum pentru, atunci sigur că ei, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie sancționat. Cât privește contestarea la CEC, eu am încercat să fiu foarte atent, să văd, de exemplu, ce spun socialiștii, ce spune MAN. Și am ajuns la concluzia că e, de fapt, un fel de neînțelegere a ceea ce prevede legislația electorală, recomandările Comisiei de la Veneția și legea privind publicitatea. Și aici, oarecum, există o problemă, pentru că am văzut campania guvernului, am încercat să audiez cu mare atenție ceea ce a declarat unul din liderii Partidului Socialiștilor, domnul Bătrâncea. El s-a referit la ceea ce face guvernul. Guvernul nu este partid politic. Guvernul are un program. Programul guvernului se numește Moldova Europeană și are drept scopuri promovarea integrării europene. Dacă este așa, atunci campania pe care o desfășoară guvernul Moldova pentru tine, ea este absolut legală, pentru că guvernul face exact ceea ce e scris în programul guvernamental. Marea problemă la care CEC trebuie să atragă atenție este că este o campanie și publicitate de interes public și dacă e așa, atunci pe toate documentele care sunt distribuite trebuie să fie inscripția că este o campanie de interes public, ea nu poate fi interzisă, ea nu e legată cu referendumul. Proiectul de guvernare a Republicii Moldova a PAS-ului este să promoveze integrarea europeană. Dacă faceți acest lucru, stimați politicieni din PAS, citiți legea publicității pe care ați adoptat-o în 2022 și vedeți ce este publicitatea de interes public și dacă e publicitate de interes public, calificați-o ca atare, puneți acolo informația necesară, pentru că am văzut că zilele acestea purtătorul de cuvânt al guvernului a fost nevoit să intervină public și să explice ce se întâmplă, ca să înțeleagă oamenii, și atunci delimitarea va fi foarte clară. Dar dacă voi sunteți cei care adoptați legea, după care tot voi o încălcați, deci le cereți altora să fie corecți, respectați legea până la sfârșit, spuneți, da, este publicitate de interes public, nu are nicio legătură cu referendum, formal nu are, deși înțelegem că există această legătură. Am văzut speculații și în privința recomandărilor Comisiei de la Veneția. Comisia de la Veneția spune foarte clar că doar atunci când pledezi pro sau contra întrebării formulate la referendum. Deci aici trebuie respectat echilibru. Iar guvernul și autoritățile publice care au formulat întrebarea pentru referendum, care au ajuns la concluzia că acest referendum este necesar, ele sunt obligate să aibă campanie de informare a cetățenilor despre necesitatea referendumului. În niciun caz să nu influențeze în campania respectivă votul pro sau contra.
Și în sfârșit, dar nu în ultimul rând, alegerea expertului, care eventual altă știre din ultima săptămână ți s-a părut, Igor, importantă și merită atenție?
Pe mine chiar știrea de astăzi, joi, este vorba despre demisia ministrului finanțelor, Petru Rotaru, care pleacă de la Ministerul Finanțelor la Banca Națională în calitate de viceguvernator. Și eu mă gândesc, funcția de ministru al finanțelor este ceva extraordinar de important și extraordinar de solicitat ar trebui să fie din partea oamenilor care sunt specialiști în domeniul respectiv. Și iată, pe neprind de veste, vedem această renunțare la funcția de ministru a finanțelor în favoarea unei funcții la Banca Națională. Și pentru mine nu este tocmai clar.
Banca Națională e de durată. La Ministerul Finanțelor se schimbă guvernul, se schimbă și ministrul finanțelor.
Nicolae, ce ți s-a părut interesant, important?
Mie mi s-a părut important alegerea Ursulei von der Leyen la șefia Comisiei Europene. Ea este persoana care a participat la strategia de extindere a Uniunii Europene, fiindcă mai înainte nu exista această dorință a Uniunii Europene să se extindă spre est, în direcția noastră. Și mi se pare important și cine a fost ales în funcția de înalt reprezentant pentru afacerile externe și politica de securitate. În locul lui Josep Borrell a fost aleasă Kaja Kallas, fostă premieră a Estoniei, o persoană cu vederi foarte pronunțate din punct de vedere geostrategic și cred că iarăși e în favoarea noastră alegerea ei. Urmează și președintele Consiliului European, el are mandatul până în noiembrie, o să vedem, dar președintele îl aleg președinții și șefii de guvern a statelor membre a Uniunii Europene. Și, desigur, că fiindcă am vorbit acum despre alegerile din Statele Unite și despre gestul lui Biden, dumnealui a transmis tors, acum s-a exprimat, generația tineri. Această reprezentantă este doamna Kamala Harris și presa zice că există un număr suficient de delegați ca ea să fie numită candidat din partea Partidului Democrat.
Nicolae, dacă ai contabilizat, atunci trebuie și doamna Metsola, care a devenit președinte al partidului.
Da, eu, într-adevăr, o aveam în vedere și doamna Metsola, ea a devenit președinte al Parlamentului. Impardonabil, cum am scăpat? Nu, că eu m-am gândit, desigur, ea prima a fost aleasă, desigur, dar mai este încă o știre. Ministrul Afacerilor Externe a Ucrainei, Dmytro Kuleba, a fost în China, s-a întâlnit cu omologul său acolo și a venit cu vestea că China totuși sprijină o pace durabilă
și integritatea teritorială.
Și principală suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei.
Deci o știre, au fost mai multe știri.
Au fost foarte multe și foarte interesante.
Și foarte importante. Nicolae Negru și Igor Boțan în podcastul Europei Libere dincolo de știri, în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Dacă ascultați acest episod la radio, vă îndemnăm să mergeți pentru versiunea completă pe moldova.europalibera.org sau alte platforme digitale, Spotify, Apple Podcast sau YouTube. Tot acolo găsiți celelalte podcasturi ale Europei Libere, Reporterii, Laboratorul Social în Esență și pe Agenda cu Cristina Popușoi. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă! Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!